Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មានការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Flynn នឹងផ្ដល់ឯកសារឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ើបអង្កេតអំពីការតាក់ទងជាមួយរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកមានជោគជ័យក្នុងការធ្វើតេស្តប្រព័ន្ធការពារនិងកម្ចាត់មីស៊ីល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមរភូមិក្នុងហឹបឆ្នោតដ៏តានតឹងនៅភ្នំពេញលោកហុកឆៃលេងនិស្សិតឆ្នាំបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិស្វកម្មបានប្រាប់ VOA ថា
ការងារបាក្រុងការងារអីវាអាចប៉ះពាល់ទឹកចិត្តយើងដែរដោយសារតែគាត់យើងចិត្តដិតមួយគាត់យើងហួរនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់អញ្ចឹងណាបើគាត់ធ្វើការរៀងបបាក់ទៅរៀងទៅទាល់ពេលទៅយើងរៀងបាក់ទឹកចិត្តនឹងអាហ្នឹងដែរយើងថាអត់ចង់ឲ្យគាត់នៅទៀតទេ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីបារាំងជួបពិភាក្សាដោយនិយាយត្រង់ៗជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដើម្បីពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមួសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកលីរៈសមីនិងលោកតឹកផល្លាដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនឹងពិភាក្សាអំពីការសម្រួលដល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនិងពលករចំណាក់ស្រុកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណការផ្ទុះគ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឡានកំញុងមួយគ្រឿងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសង្កាត់អ្នកការទូតក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់80អ្នកស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង350អ្នកទៀតត្រូវរបួសលោកវ៉ាហ៊ីឌូឡាម៉ាជ្រូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាពិតអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយលោកបានថ្លែងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចកើនច្រើនថែមទៀតការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់វ៉ាហ្ស៊ីអាក់បាខាន់នៅកណ្ដាលទីក្រុងកាប៊ូលដែលជាកន្លែងមានស្ថានបេសកកម្មបរទេសនិងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលបានបដាលឲ្យខូចខាតយានយន្តរាប់សិបគ្រឿងនិងអាគារនៅជិតខាងទីនោះរបាយការណ៍ដំបូងនិយាយថាគ្រឿងផ្ទុះមានលាក់នៅក្នុងឡានកាំញុងដឹកទឹកមួយគ្រឿងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើងមិនឆ្ងាយពីស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ទីរូបថតផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញឲ្យឃើញការផ្ទុះនេះបានបំផ្លាញផ្នែកមួយនៃស្ថានបេសកកម្មការទូតនេះលោក Sigma Gabriel រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយតាម Twitter ថាឆ្មាំសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតហើយថាបុគ្គលិកមួយចំនួនបានត្រូវរបួសការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះក៏បានបំផ្លាញផ្នែកជាច្រើននៃអាគារមួយខ្នងនៅជិតខាងទីនោះដែលក្នុងនោះមានការយាយធំនៃក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍នាំមុខគេនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រញាប់ប្រញាល់បិទកន្លែងនោះមិនឲ្យមនុស្សចេញចូលហើយក្រុមទាហានអន្តរជាតិបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុដើម្បីជួយក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះទូរទស្សន៍អាហ្វហ្គានីស្ថានបានបង្ហាញឲ្យឃើញឡានពេទ្យរាប់សិបគ្រឿងដឹកពួកជនត្រូវរបួសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកស្ត្រីផងដែរគ្មានការអះអាងទៀងទាត់ការទទួលខុសត្រូវជាបន្តចំពោះអ្វីដែលក្រុមអ្នកស្រុកក្រុងកាប៊ូលនិយាយថាហាក់ដូចជាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយដល់ប្រឡាយបំផុតក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំហើយពួកតាលីបានបានបដិសេធថាពួកគេគ្មានតក្កិនអ្វីនឹងការវាយប្រហារនេះទេដោយនិយាយថាពួកបះបោនេះមិនបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះឡើយ
Washington, the voice of America,
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានយល់ព្រមផ្ដល់ឯកសារដល់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការនេះតែកិនទៅនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីចេះឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញកាលពីលើកមុនលោក Flynn បានបដិសេធដីកាកោះហៅរបស់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិនេះដោយមេធាវីរបស់លោកបានអះអាងថាដីកាកោះហៅនេះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយពេកតែកិននឹងអ្វីដែលដីកាកោះនេះចង់បានក្រោយមកគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិនេះបានចេញដីកាកោះហៅដែលមានលក្ខណៈមិនសូវទូលំទូលាយដូចលើកមុនហើយលោក Flynn ឥឡូវនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួននិងឯកសារផ្សេងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មពីរកន្លែងផងដែរនាសប្ដាហ៍ក្រោយគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតផ្ទាល់ខ្លួនហើយការពិធានគៀមសាមញ្ញមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រឹមឈ្មោះ Michael Cohen បានបដិសេធសំណើផ្ដល់ព័ត៌មានដោយបានហៅសំណើនេះថាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជ្រុលពេកក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានតែងតាំងអតីតនាយក FBI លោក Robert Mueller ជាទីប្រឹក្សាពិសេសនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមួយផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងករណីសង្ស័យនៃទំនាក់ទំនងសម្ងាត់របស់ក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរកន្លងមកលោកត្រាំបានបដិសេធការចោទប្រកាន់អស់ទាំងនេះនិងបដិសេធការវាយលំឡៃរបស់សហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin មានឥទ្ធិពលចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញក្នុងគោលបំណងជួយលោកត្រាំឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការសាកល្បងការការពារមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកដំបូងអស់ដោយប្រើគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបកាលពីថ្ងៃគៀមសាមញ្ញបានទទួលជោគជ័យលោកឧត្តមនាវីទូ Jim Siring នៃទីភ្នាក់ងារការពារមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការស្ទាក់រារាំងបាននៅគោលដៅរបស់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដែលជាការគំរាមកំហែងដល់ស្មុគស្មាញមួយគឺមានជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមួយការសាកល្បងការការពារមីស៊ីលនេះមានការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលពីរគ្រាប់ផ្សេងគ្នាគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបវាប្រហារដោយពិតទី1ត្រូវបានបាញ់ចេញពីកោះតូចមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកចំណែកឯគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលទី2ត្រូវបានបាញ់ចេញពីមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Waldenberg នៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ទាក់រារាំងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលទី1នោះគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលទី2បានកំទេចគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលទី1នៅលើមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅពេលដែលគ្រាប់ទី1នេះហោះបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវលោក Cedric Litton អតីតមន្ត្រីសិបការសម្ងាត់នៃកងទ័ពអាកាសរដ្ឋអាមេរិកនិងបច្ចុប្បន្នជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងវិបត្តិនានាបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាបើតាមទស្សនៈការទូតការសាកល្បងការពីមីស៊ីលនេះគឺជាសារមួយដ៏ខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតក៏ប៉ុន្តែបើតាមទស្សនៈបច្ចេកទេសវិញការការពារមីស៊ីលនេះបានបង្ហាញថាការបង្កើតនៅប្រភេទនៃការការពារដែលនឹងកំទេចបានយ៉ាងហោចណាស់គ្រាប់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបមួយចំនួននៅលើអាកាសមុនពេលគ្រាប់មីស៊ីលទាំងនេះអាចហោះដល់គោលដៅរបស់ខ្លួនគឺអាចទៅរួចការសាកល្បងការការពារមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃចាំសប្តាហ៍នេះបានទទួលជោគជ័យ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមរភូមិក្នុងហັບឆ្នោតដ៏តានតឹងនៅភ្នំពេញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីបារាំងជួបពិភាក្សាដោយនិយាយត្រង់ៗជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសស្តីពីពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកលីរៈសមីនិងលោកទឹកផល្លាដែលជាពលករ វិក្កមរបស់យើងនឹងពិភាក្សាអំពីការសម្រួលដល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនិងពលករចំណាក់ស្រុកដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពេញសិទ្ធិនៅទូទាំងប្រទេសដែរនឹងត្រូវចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងរាជធានីដ៏ចំណាស់មួយនេះតំណាងគណៈបកធំៗសុទ្ធតែបង្ហាញជំនឿចិត្តថាខ្លួនអាចនឹងកើបប្រមូលជ័យជំនះបាននៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលអ្នកវិភាគទីទុកមុនពីការប្រកួតប្រជែងដ៏តានតឹងសម្រាប់ទីក្រុងមួយនេះលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅចំពោះមុខសមាជិកបកនិងអ្នកគាំទ្រដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកោះពេជ្រអំឡុងពេលបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះលោកប្រធានប្រតិភិសាយឈុំបានពោសរសើរក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទូតរាជធានីដែលគ្រប់គ្រងដោយបកប្រជាជនសុទ្ធសាធថាបានបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីពិតពិតលោកសាយឈុំដែលជាអនុប្រធានគណៈបកផងនឹងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់មជ្ឈមបកចុះជួយរាជធានីផងនោះបានប្រកាសថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅរក្សាប្រៀបឈ្នះក្នុងរាជធានីបន្តទៅទៀតដោយហេតុថាបកកាន់អំណាចយូរឆ្នាំមួយនេះបាននាំមកឲ្យនៅប្រជាជនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅសេចក្តីសុខកាយសប្បាយចិត្តគ
ណៈបកយើងបញ្ជាក់ថាដាច់ខាតដោយមូលហេតុយើងមានគោលយោបាយត្រឹមត្រូវដែលឆ្លើយតបទាំងត្រង់ទៅនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជននិងត្រង់មួយស្ថានភាពជាក់លាក់នៃការបន្តអភិវឌ្ឍប្រកាសបន្តទៅទៀត
ដោយមិនអាចប្រកែកបានរាជធានីភ្នំពេញជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតតែមួយគត់នៅទូទាំងប្រទេសដែលទទួលផលនិងផ្លែផ្កាជាច្រើនជោគជាំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏លឿនរហ័សរបស់ប្រទេសនៅបានប្រែក្លាយមុខមាត់ថ្មីជាមួយនឹងអាកាសខ្ពស់ខ្ពស់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មអប់រំសិក្សាធិការនិងទេសចរដែលស្រូបទាញនៅប្រជាជនដែលបំលាស់ទីមកពីគ្រប់ទិសទីនៃប្រទេសចូលមករកការងារធ្វើនិងបន្តការសិក្សាសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលដឹកនាំដោយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលចូលមកកាន់តំណែងនេះតាមរយៈការចាត់តាំងស្របតាមខ្សែបណ្ដាញពីថ្នាក់រាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅបានដឹកនាំការដោះស្រាយនូវបញ្ហាមួយចំនួនចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកដូចមានបញ្ហាស្ដារប្រព័ន្ធរំដោះទឹកជំនន់ការជួសជុលផ្លូវនានាក្នុងក្រុងនិងការដំណើរឲ្យមានប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការអភិវឌ្ឍលឿនរហ័សយ៉ាងណាក្តីសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នាក់ក្នុងរាជធានីចាប់តាំងពីថ្នាក់រាជធានីដល់ថ្នាក់ភូមិសង្កាត់តែងប្រឈមនឹងការគាំទ្រមិនប្រកបប្រជាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញអំឡុងការបោះឆ្នោតម្ដងក្នុងចំណោមការបោះឆ្នោត8លើកតាំងពីឆ្នាំ1993មកដែលមានទាំងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិគណៈបកដែលកាន់អំណាចយូរឆ្នាំមួយនេះបានទទួលសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើនដែលខាតបានតែ4លើកប៉ុណ្ណោះគឺក្នុងឆ្នាំ2002 2007 2008និងឆ្នាំ2012ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012បកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើបានល្អបំផុតដោយកើបប្រមូលកៅអីចៅសង្កាត់ទាំង96សង្កាត់នៅពេលនោះដែលជាពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់មានរូបរាងច្បាស់លាស់ឡើយនិងគ្រប់គ្រងសម្លេងគាំទ្រឈ្នះដាច់ដល់ទៅ 63% នៃសម្លេងឆ្នោតសរុបកន្លងមកបានត្រឹមតែមួយឆ្នាំពូក្នុងឆ្នាំ2013ដែលជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបកប្រជាជនដែលបាត់បង់កៅអីរដ្ឋសភាអស់22អាសនៈនៅទូទាំងប្រទេសបកមួយនេះបានចាញ់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលបកសង្គ្រោះជាតិប្រមូលបានជ័យជំនះត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ 58% សម្រាប់នៅមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញមួយនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលបកប្រជាជនមិនអាចទទួលបាននឹងការគាំទ្រច្រើនលើសលប់នៅទីក្រុងដែលមានកំណើនអភិវឌ្ឍខ្ពស់មួយនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ឆ្នាំ1998ឆ្នាំ2003និងឆ្នាំ2013បកដែលមិនមែនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្រូបទាញកម្លាំងគាំទ្រច្រើនជាងបកកាន់អំណាចមួយនេះជានិច្ចហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបកជំទាស់ និងចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកផ្សេងទៀតប្រកួតប្រជែងយកកៅអីក្នុងប្រឹក្សាសង្កាត់ចំនួន899កន្លែងនៅ105សង្កាត់ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញការប្រទៀងប្រទង់ប្រផិតប្រផើយនៃសម្លេងគាំទ្ររបស់បកកណ្ដាលអំណាចនៅភ្នំពេញគឺដោយសារតែគណៈបកមួយនេះបានអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពនិងឥទ្ធិពលអ្វីជាដុំកំភួនដល់សតិអារម្មណ៍អ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងឡើយនេះបតាមលោកបណ្ឌិត Marcos Carbom អ្នកជំនាញការម្នាក់ផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាលោក Carbom បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមថានៅពេលដែលអ្នកបោះឆ្នោតមានជំនឿចិត្តកាន់តែខ្លាំងទៅលើខ្លួនឯងហើយអាចពិនិត្យពិច័យយ៉ាងល្អិតល្អន់លើមេដឹកនាំដែលមានចរិតដាច់ណាត់ដោយសារតែកម្រិតវប្បធម៌របស់ពួកគេខ្ពស់លទ្ធភាពដែលពួកគេបោះឆ្នោតជូនបកមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានកាន់តែខ្ពស់អ្នកជំនាញរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅភ្នំពេញទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីបញ្ហានានាដែលប្រឈមឡើងចំពោះពួកគេក្នុងពេលដែលទីក្រុងមួយនេះកំពុងរីកដុះដាលរួមមានបញ្ហាចរាចរណ៍បញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ប្រទាញប្រទង់មួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងនិងបញ្ហាសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់កម្លាំងសន្តិសុខឬថ្មីតាមខណ្ឌដើម្បីវាយបង្ក្រាបមិនប្រណីដៃទៅលើការតវ៉ានានាក្នុងទីក្រុងចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតមកក្រោមហេតុផលរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់បាននាំឲ្យប្រជាប្រិយភាពនិងស្នាដៃកសាងនានានៅក្នុងទីក្រុងស្ថិតក្នុងចម្ងល់មួយថាតើអាចទទួលបានការគាំទ្រដល់កម្រិតណាលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបសុជាតិវងបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយសម្រាប់អត្ថបទរាយការណ៍មួយនេះរបស់ VOA ទេដោយថាវាមិនមានប្រយោជន៍អ្វីដែលលោកគ្រាន់តែលើកសរសើរស្នាដៃខ្លួនឯងនោះហើយលោកថាបើឲ្យលោកនិយាយលោកមុខជានឹងត្រូវនិយាយអួតខ្លួនឯងហើយថ្មីថ្មីនេះការថ្លែងនានាអំពីគំនិតបដិបដាមសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរាជធានីភ្នំពេញរបស់លោកអភិបាលបសុជាតិវងបានទទួលការសរសើរផងចំអកពីបជ្រៃផងដូចយ៉ាងការដែលលោកចង់ឲ្យមានការបញ្ឈប់ការនាំចូលឡានជញ្ជូដើម្បីបញ្ជាការស្ទះចរាចរណ៍ការហាមឃាត់សត្វសនក់មិនឲ្យឡើងសួនសាធារណៈការចង់ហាមមិនឲ្យមានស្ថានីយ៍ជួសជុលរថយន្តនៅក្នុងក្រុងនិងការព្រមានម្ចាស់គ្រឹះស្ថានធនាគារក្នុងការដាក់ទូដកលុយ ATM នៅកន្លែងដែលមិនមានការយាមកាមត្រឹមត្រូវលោកហុកឆៃលេងជាពលរដ្ឋម្នាក់អាយុ22ឆ្នាំដែលត្រូវបោះឆ្នោតនៅក្នុងខណ្ឌទូកោបានឲ្យដឹងថាការថ្លែងគំនិតបដិបដាមនឹងក៏ដូចជាសកម្មភាពនៅថ្នាក់រាជធានីនិងថ្នាក់ខេត្តក៏អាចមានឥទ្ធិពលមកដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះផងដែរនិស្សិតឆ្នាំបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិស្វកម្មរូបនេះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
ហ្នឹងហើយដោយសារហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងរៀងតំបន់ណែដូចយើងនៅក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងអភិបាលការងារបាក្រុងការងារបើអីវាអាចប៉ះពាល់ទឹកចិត្តយើងណែដោយសារតែគាត់យើងចិត្តដិតមួយគាត់យើងហូរនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ចឹងណាបើគាត់ធ្វើការរៀងពិបាកទៅរៀងទៅទាល់ពេកទៅយើងរៀងបាក់ទឹកចិត្តនឹងអាហ្នឹងដែរយើងថាអត់ចង់ឲ្យគាត់នៅទៀតទេ
លោកឆៃលេងបានបន្ថែមថាជួនកាលការថ្លែងនានារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជធានីធ្វើឲ្យលោកមានការអស់សំណាងហើយគិតថាជួនកាលមានអារម្មណ៍ថាធ្វើការងារហាក់ដូចជាក្មេងលេងប៉ុន្តែពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដូចជាលោកខុនវិសាលវ័យ45ឆ្នាំដែលរស់នៅភ្នំពេញតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ហាក់មានក្តីសមានចិត្តនិងកោតសរសើរចំពោះការដឹកនាំរាជធានីនិងការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ថ្មីដ៏រហ័សរបស់ទីក្រុងមួយនេះថ្លែងនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកកបាយវត្តប្រយូវងក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់លោកវិសាលបាននិយាយថា
អាភិធកាន់ធំទៅធំទៅជុំវិញឡើងសុទ្ធតែគេអស់ហើយឡើយអេឃើញពោះពួយហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តហើយបាទកុំអត់មានអីសោះ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅថ្នាក់ក្រោមចង់មិនចង់តែតែបង្កនូវស្ទេអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តពីចំណោមមហាជនដែលរងផលប៉ះទង្គិចដោយលោកសំអាងហេតុផលថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើបានល្អឥតខ្ចោះនោះទេអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះបាននិយាយថាគណៈបកបានទទួលស្គាល់នូវចំណុចឆក់ល្វែងក្រោយពីទទួល2ឬ3ដំបងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ហើយខិតខំកែប្រែចំណុចខ្វះខាតជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីតេទៀងការគ្រប់គ្រងបន្តទៅទៀតទាំងនៅរាជធានីនិងនៅទូទាំងប្រទេសលោកសុកអេសានបានប្រាប់ VOA ថា
គណៈបព្វជិជនបាច់ខាតត្រូវតែឈ្នះឆ្នោតហើយមកដោយសារយើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់យើងបានមានពុតដំកតិឆ្លងប្រជាជនស្នេហាជាតិ
លោកមនផល្លាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរាជធានីភ្នំពេញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថាការកែប្រែចំណុចខ្វះខាតរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទំនងជាមិនអាចកែគន់បញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញបានទេបន្ថែមពីនេះលោកមនផល្លាបាននិយាយថាការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកលើបក្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបាននឹងនាំឲ្យលោកមានទំនុកចិត្តបន្ថែមទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃ4មិថុនាខាងមុខ ឲ្យលោកជឿថាប្រជាពលរដ្ឋភ្នំពេញដែលទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់និងផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវលោកមនផល្លាបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការអប់រំមានសេដ្ឋកិច្ចមានព័ត៌មានមានការវិភាគមានឧត្តមគតិនិងបន្តគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតជូនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលខាងមុខនេះជាពិសេសនៅថ្ងៃទី4មិថុនាខាងមុខនេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញឈ្នះច្រើនភ្លុកទឹកភ្លុកដីផងដែរបាទ
ហើយនៅថ្ងៃសុក្រទី2ខែមិថុនាខាងមុខនេះដែលជាថ្ងៃឃោសនាយុទ្ធនាការចុងក្រោយគណៈដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងហាយបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញដោយក្រុងទុកអ្នកចូលរួម100,000នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានបកកណ្ដាលអំណាចបានបំបែកកំណត់ត្រាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកតាំងពីឆ្នាំ1998ដោយដាក់ចេញគម្រោងការដឹកនាំអ្នកគាំទ្រ150,000នាក់ហើយឆ្លងកាត់ដងផ្លូវនានានៅភ្នំពេញដូចគ្នានេះដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Marcus Carbom ដែលជាអ្នកជំនាញវិជាសាស្ត្រនយោបាយនៅដែលទាយទុកថាបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីមិនត្រឹមតែនៅភ្នំពេញនោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតាមបណ្ដាទីប្រជុំជនធំៗនៅទូទាំងប្រទេសបាននិយាយថាការចេញដង្ហែរបស់លោកប្រធានបក្សប្រជាជននឹងមិនបង្កការប្រែប្រួលខ្លាំងនោះទេដល់សតិអារម្មណ៍អ្នកបោះឆ្នោតនៅភ្នំពេញគណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយថានឹងត្រូវបោះឆ្នោតដោយបកណានោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឈេងប៉ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
ប្រធានាធិបតីបារាំងទើបចូលកាន់តំណែងលោក Emmanuel Macron កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានទទួលស្វាគមន៍សមាភិកីរុស្ស៊ីរបស់លោកគឺលោក Vladimir Putin នៅឯវាំងវែកសៃនៅជិតទីក្រុងប៉ារីសជាអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាការនិយាយដោយត្រង់នោះលោក Macron បាននិយាយរិះគន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីពីការព្យាយាមជះឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់បារាំងលោកក៏បានចោទសួរអំពីការធ្វើបាបយ៉ាងឃោឃៅទៅលើសហគមន៍ក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងទីក្រុងឆែកស្នះនិងពីទួលនីតិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងស៊ីរីផងដែរអ្នកស្រីស្លាទីសាហូករាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Macron បានជ្រើសរើសទីតាំងដ៏អស្ចារ្យគឺវាំងវែកសៃសម្រាប់ជំនួបពិភាក្សាទល់ទល់គ្នាជាលើកទី1ជាមួយលោក Putinស្ថិតនៅក្នុងវាំងដ៏អស្ចារ្យនេះលោក Macron បានលើកឡើងពីបញ្ហាមិនស្រួលចិត្តមួយចំនួនដូចមានជាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីពីយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកជាដើមលោក Macron បានចោទប្រកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានឥទ្ធិពល2ដែលព្យាយាមជះឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតបារាំងដោយបង្ហាញពីទំនោរទៅកាន់គូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រី Marine Le Pen ដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោក Putin
ce sont des organes d'influence
Russia Today and Sputnik have been organs of influence throughout the campaign
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីឈ្មោះថា Russia Today និងទស្សនាវដ្តី Sputnik បានព្យាយាមជះឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតហើយបានផ្សព្វផ្សាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីអ្វីដែលជាការបំផ្លើសមកលើរូបខ្ញុំនិងយុទ្ធនាការរបស់ខ្ញុំ
ក្រុមអ្នកសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញឲ្យលោក Macron តតាំងប្រឈមជាមួយលោក Putin អំពីការរំលោភសិទ្ធិរបស់ក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងរដ្ឋឆែកស្នៀភាគខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីនាង Cecile Codrio មកពីអង្គការ Amnesty International Friends បានថ្លែងជាភាសាបារាំងថា
Mr. Macron promised it was a commitment he made to Amnesty International during the campaign that he would defend human rights not only in France but in the world.
លោក Macron បានបដិញ្ញានៅចំពោះមុខអង្គការ Amnesty International នៅអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការរបស់លោកដោយបានសន្យាថាលោកនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសបារាំងប៉ុណ្ណោះទេគឺនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលដូច្នេះពេលនេះគឺជាឱកាសដែលលោកមិនគួរឲ្យបាត់បង់នោះទេដើម្បីបង្ហាញពីឆន្ទៈដ៏មោះមុតរបស់លោកដោយសារតែយើងដឹងថានេះជាភាសាតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យលោកពូទីនយល់បាន
បន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាលោក Macron បានធ្វើឲ្យដឹងច្បាស់ថាលោកបានគោរពពាក្យសន្យារបស់លោកលោក Macron បានថ្លែងឲ្យដឹងថា
Nous avons évoqué le cas des personnes LGBT.
We discussed the case of LGBT persons in Chechnya, but equally the case of
យើងបានពិភាក្សាអំពីករណីក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងរដ្ឋឆេស្នៀហើយក៏ពិភាក្សាលើករណីរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរតើតោងនឹងប្រធានបទទាំងនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនអំពីក្តីរំពឹងរបស់បារាំង
លោកប្រធានាធិបតីបារាំងក៏បានរិះគន់អន្តរាគមន៍របស់ទាហានរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរសម្រាប់ភាគីលោកពូទីនវិញលោកបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីពីប្រទេសលោកខាងលិចលោកពូទីនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I appeal to you as well as to the representatives of the French media. You should fight for the lifting of all restrictions in the global economy. Only the lifting of all restrictions to free market.
ខ្ញុំសូមស្នើទៅកាន់លោកក៏ដូចជាអ្នកតំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបារាំងថាលោកគួរតែប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យមានការលុបចោលរាល់ការរឹតត្បិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកលុះត្រាតែមានការលុបចោលការរឹតត្បិតផ្នែកទីផ្សារសេរីនិងការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីទើបអត្ថប្រយោជន៍និងឱកាសដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ផ្នែកនយោបាយអាចជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងអត្រាគ្មានការងារធ្វើនិងជួយបង្កើនគុណភាពជីវិតរបស់ពលរដ្ឋយើងបាន
រុស្ស៊ីត្រូវបានដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រោមទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិពីបទបង្កើនឧបសម្ព័ន្ធខុសច្បាប់នៅក្នុងឧបទ្វីបគ្រីមៀប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014និងផ្ដាល់ទាហានគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមបំបែកខ្លួននិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំណែកនៅក្នុងប្រទេសសេរីវិញរុស្ស៊ីផ្ដាល់ការគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដនៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ហូរឈាមដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមួសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកលីរស្មីនិងលោកទឹកផល្លាដែលជាពលករវាគ្មិនរបស់យើងនឹងពិភាក្សាអំពីការសម្រួលដល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនិងពលករចំណាក់ស្រុកហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាអរលោកអ្នកស្ដាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះបើគិតពីថ្ងៃនេះទៅគឺនៅសល់តែ4ថ្ងៃទៀតទេមានការស្នើឡើងជាច្រើនសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញនៅសេចក្តីណែនាំឲ្យថកែរោងចក្រអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករកម្មការិនីនឹងបានសម្រាករហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទឬក៏ថ្ងៃអង្គារទៅតាមលំនៅឋានចិត្តឬឆ្ងាយដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឲ្យបានពេញលេញទន្ទឹមគ្នានោះដែរក៏មានសំណូមពរសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងស្នើទៅប្រទេសថៃដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យពលករខ្មែរដែលបានចោះឈ្មោះហើយបានធ្វើដំណើរមកបោះឆ្នោតផងដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានតិចតួចបំផុតគឺតាមការស្នើសុំរបស់តំណាងសហជីពនោះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនាពេលយប់នេះយើងផ្ដោតទៅលើការសម្របសម្រួលយ៉ាងណាខ្លះដែលជួយទៅដល់កម្មករកាត់ដេរនិងពលករចំណាក់ស្រុកឲ្យបានមកបោះឆ្នោតនេះយើងបាន VOA បានអញ្ជើញពលករពីររូបគឺលោកទឹកផលានិងលោកលីរតនារស្មីដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃដើម្បីបង្ហាញពីសំណូមពររបស់ពួកគាត់ហើយ VOA ក៏បានព្យាយាមអញ្ជើញវាគ្មិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតាក់ទងទៅខាងក្រសួងការងារប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនោះមិនបានឆ្លើយតបអ្វីទេនៅពេលដែលយើងរៀបចំការផ្សាយទៅហើយនោះបាទ VOA ក៏បានអញ្ជើញលោកសីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើកិច្ចការនេះជាយូរមកហើយដើម្បីបញ្ជាក់ពីការខិតខំរបស់គណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីចែករំលែកពីការខិតខំរបស់គណៈបកលោកស្រីបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរតាមទូរស័ព្ទឬក៏ Facebook ក៏បានដែរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកលីរតនរស្មីនិងលោកទឹកផល្លាបាទបាទបាទជ
ម្រាបសួរបងខ្ញុំទឹកផល្លាជម្រាបសួរបងលោកស្រីថាជម្រាបសួរ
បាទបាទបាទបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមួសុខួរក្រៅគេចាស់បាទចាសូមជម្រាបសួរអតិ
ថិជនគោល
គេចាប់ទេបាទយីចង់ផ្ដល់អតិភិបទៅដល់ខាងពលករនោះជាសម្លេងនិងសំណូមពរផ្ទាល់របស់គាត់បាទបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ចឹងសូមលោកលីរតនរស្មីមុននៅខាងខេត្តជុនបុរី តើយើងបានធ្លាប់ជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងលើកមុនដែរតាំងពីពេលយុទ្ធនាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងឥឡូវមកដល់ដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតហើយលោករដ្ឋសមីតើពលករនៅកន្លែងដែលលោកធ្វើការហ្នឹងបានចោះឈ្មោះបានច្រើនទេហើយគាត់នឹងសម្រេចចិត្តដែលថាអ្នកដែលចោះឈ្មោះហើយហ្នឹងនឹងមកធ្វើការបោះឆ្នោតទេនៅពេលខាងមុខនេះបាទ
បាទហើយសូមអរគុណបាទហើយជាបងសូមអរគុណដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តច្បងបងយើងដែរគឺតែបងប្អូនឆ្នាំក្នុងពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងមូលដែលចូលមកស្គាល់គ្នាក៏ដូចជាបានគាត់ស្គាល់តាមប្រព័ន្ធទាំងគូគឺក្រុមបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរសម្រាប់ផ្សារទំនួលនៅកន្លែងនេះគឺឥឡូវនេះយើងដល់ឡើងថ្ងៃដែលយើងត្រូវទៅបោះឆ្នោតហើយនៅថ្ងៃទី4ខែ6ឆ្នាំ2017បាទបើតាមអ្វីដែលបងប្អូនយើងនៅទីនេះគឺបងប្អូននៅក្នុងខេត្តសំរីឬតែខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃដែលយើងខេត្តសំរីទៅខេត្តសំរីគឺបងប្អូនយើងបានទៅទីបោះឆ្នោតចាស់ហើយចឹងដល់នៅថ្ងៃទៅបោះឆ្នោតនេះគឺបងប្អូនយើងដែលបានទៅបោះឆ្នោតហើយគាត់គឺបានសម្រេចចិត្តរបស់គ្នាហើយគាត់នឹងត្រូវតែទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចដើម្បីបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រចាំនៅក្នុងខែទី4ខែ6ឆ្នាំ2017នេះគឺការគឺគាត់បានសម្រេចចិត្តទៅក្នុងថ្ងៃមុនកាលពីថ្ងៃទី28បាទហើយខ្ញុំបានធ្វើកម្មវិធី1ដែលជួបជុំបងប្អូនញ៉ាំអាហារជាគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើប្រទេសយោបល់របស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺបងប្អូនទាំងអស់គឺគាត់ថាគ្រប់គ្នាគាត់បានប្រាប់ហើយថាគាត់នឹងទៅគឺមិនគឺគាត់នៅតែទៅឲ្យបាននៅក្នុងខែទី4ខែ6ឆ្នាំ2017នេះគឺគាត់នៅតែបោះឆ្នោតឲ្យបានបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោករះស្មីខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកនិយាយអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងសំណងពររបស់គាត់នៅពេលបន្តិចទៀតប៉ុន្តែឥឡូវសូមចង់ស្ដាប់ពីខាងលោកទឹកផាឡាវិញម្ដងចុះនៅខាងទឹកផាឡាលោកផាឡានៅខាងខេត្តសុរាត់បូរីបាទសុរាត់បូរីតើនៅខាងនោះ
បាទ
បាទតើខាងនោះបងប្អូនពលករហ្នឹងគាត់មានការបញ្ញាចិត្តហើយនឹងបានចុះឈ្មោះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពហើយវិទ្យុ VOA និងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ព្រោះថាហើយពលករចំណាក់ស្រុកនៅខេត្តរបស់ខ្ញុំគាត់បានទៅចុះឈ្មោះប្រហែលជា 30% បងហើយក្នុងហ្នឹងអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះ 30% ហ្នឹងគាត់បាន
30% ហ្នឹងក្នុងចំនួនប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរបាទ
បាទ
30% ក្នុងចំនួនប្រហែលប្រមាណអ្នកសរុប
30%ក្នុងចំណោមមនុស្ស100នាក់បានចុះប្រហែលជា30
ប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងខេត្តដែលលោកធ្វើហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណអ្នកដែរដែលបានចុះហ្នឹង
អបបើតាមចំនួនពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្ញុំច្រើនណាស់បង
អញ្ចឹងហើយបាទ
វាអាចចូលទៅ40000អ្នកជាង
បាទបាទសូមជួយតទៀតអញ្ចឹងបាទសូមជួយ
បាទបាទហើយគាត់ពួកគាត់ដែលបានចុះឈ្មោះរួចហើយគាត់តាំងចិត្តនឹងទៅបោះឆ្នោតបងគាត់សម្រេចចាយហើយក៏គាត់បានចោះទៅខ្លះហើយពីម្សិលមិញហើយនឹងព្រឹកនេះបងប្អូនយើងឲ្យបានធ្វើដំណើរចេញទៅទៀតហើយបង
បាទបាទសូមបាទសូមអរគុណច្រើនឥឡូវបន្តពីលោកតទៅទៀតអញ្ចឹងតើមានភាពងាយស្រួលទេក្នុងការដែលគាត់អញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងបាទ
បាទ
គាត់ជួបឧបសគ្គដែរទេបាទន
ិយាយទាំងនេះបន្តិចព្រោះថារឿងធ្វើដំណើរទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខាងឯខេត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់មានការស្រួលទេក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសថៃគាត់ថាវាមានបញ្ហាខ្លះនៅព្រំដែនថៃដែលយើងឆ្លងផុតពីអាជ្ញាធរថៃទៅជួបអាជ្ញាធរខ្មែរគាត់អាចនឹងសុំជំនួយថាសុំលុយពីពលករចំណាក់ស្រុកម្នាក់300អីចឹងទៅវាមានផលប៉ះពាល់ទាំងនឹងខ្លះបង
បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនគិតពីការដែលគេសុំលុយក្រៅផ្លូវច្បាប់យើងគិតពីការចំណាយក្នុងការធ្វើដំណើរពីខាងលោកមកដល់តំបន់ដែលគាត់ចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះនិយាយរួមមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាទៅម្នាក់ទៅចំណាយប្រហែលជាប្រមាណដែរបាទ
បាទបើនិយាយពីរឿងចំណាយពីខេត្តដែលខ្ញុំធ្វើការទៅដល់ខេត្តដែលត្រូវចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូចជាខ្ញុំនៅខេត្តបាត់ដំបងវាចំណាយលុយมันច្រើនប្រហែលទេប្រហែលជា800បាតប៉ុណ្ណឹងហីបង
បាទបា
ទតែខ្ញុំភាកច្រើនដែលអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់ដែលខ្ញុំណែនាំនិយាយរឿងតាំងពី ឲ្យគាត់ទៅចោះឈ្មោះរួចដល់ពេលដែលត្រូវទៅបោះឆ្នោតឯនេះភាកច្រើនគាត់នៅព្រៃវែងតាកែវស្វាយរៀងអីចឹងទៅគាត់ថាអានឹងផ្លូវដំណើរគាត់ឆ្ងាយគាត់អាចអស់ថាវិការច្រើនទាំងនោះ
ប៉ុន្តែគាត់នឹងមកចូលរួមបោះឆ្នោតទេ
បាទគាត់ថាគាត់នឹងទោះបីយ៉ាងម៉េចអស់ថាវិការប៉ុណ្ណាក៏គាត់សម្រេចចិត្តថាទៅបោះឆ្នោតបង
បាទសូមអរគុណលោកផាឡាចាឥឡូវសូមងាកទៅខាងលោករស្មីតើខាងលោករស្មីមានថាជួបបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការដែលវិលត្រឡប់មកថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទ
បញ្ហាប្រឈមមួយគឺបញ្ហានេះពិតមួយចំពោះការប្រឈមនៅជីវភាពរោងចក្រមួយដោយសហគមន៍បង្កើតអីថារោងចក្របង្កើតពីបុរីពីគាត់បានសុខស្ងាត់ច្រើនខែហើយគាត់ច្រើនថ្ងៃហើយគាត់សុខសុខបានក្នុងតាមពីជាតិមុន3អាទិត្យមុនថានៅក្នុងថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះពួកគាត់មិនសុខស្ងាត់ចឹងទៅគាត់ទៅបោះឆ្នោតគឺទៅគាត់ឲ្យវារាអញ្ញាដោយបងឡាយអញ្ញាដោយបានដល់ហើយអញ្ចឹងទៅតែដល់ពេលក្រោយមកពេលដែលបងអូនយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ដឹងថាអ្នកតំណាងនឹងគាត់សុំស្លាប់បាទក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់អាចមិនសុំបានដល់ចិត្តពួកគាត់ទៅសុំដែរដល់ពេលដែលពួកគាត់ទៅសុំដែរគឺច្រើនទៅលោកចាក់បានឯថាក្នុងរោងចក្រមួយនឹងបានថាតែចាំពីជួបមួយនឹងអាបញ្ហាមួយគឺបញ្ហាដែលតកែរងចាក់គាត់ឃើញចឹងគាត់ថាចឹងថាអ្នកសុំគុណគាត់គាត់មិនឲ្យស្ដាប់ចឹងអ្នកសុំក្រោយគឺមិនឲ្យស្ដាប់ចឹងគឺអត់អនុញ្ញាតឲ្យទៅចឹងបញ្ហាមួយសម្រាប់រងចាក់មកកន្លែងសម្រាប់រងចាក់មកកន្លែងហើយចំណែកឯមកគឺយើងថាអនុបាក់បូនគាត់ទាំងស្មោះហើយពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរចេញពីកន្លែងគាត់នៅគាត់ធ្វើការគាត់ធ្វើដំណើរទៅដល់អាគុតែគឺគាត់តែតមានសកាទៅខ្លាចគឺថាបញ្ហាកន្លែងច្រកបាទគឺថាកន្លែងច្រកតែកន្លែងគឺតែមានបញ្ហាទៅទីនេះគឺថាទៅចូលទៅខាងខាងនេះតែបញ្ហាអាចទៅទៅឡប់មកវិញគឺតែបញ្ហាតែឲ្យអបអរសាទរអរគុណហើយបងប្អូនជួយ
បាទបាទបាទសូមអរបាទសូម
គឺពួកគាត់បានទៅសម្រាប់ចិត្តគាត់ថាសុខចិត្តគាត់ជួយឧបសគ្គបណ្ណាក៏ដោយគឺចិត្តថាអ្នកខ្លៃកុំចាក់តែជុំបាននិយាយមកគឺមួយគាត់ថាសុខបីថាគាត់ដាច់អាចថាលុយដែរថាគឺថាលុយមានចាំដែរលុយមានចាំទៅខៃនេះបាទថាអ្នកដែលធ្វើការបន្ធូរសក់ហ្នឹងអានេះគេនឹងបានលុយបាទថាពុនណាក់ហើយនិយាយថាទៅនេះគឺលុយពុនណាក់អញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តគាត់អាចអាហ្នឹងឬក៏គេមិនអោយប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់ក៏គាត់សុខចិត្តសម្រាប់ចិត្តទៅដែរបាទថាគាត់គេមិនអោយច្បាប់ក៏គាត់សុខចិត្តទៅមួយថ្ងៃទាំងដែរបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកបាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការខិតខំធ្វើយ៉ាងណាជួយសម្រួលឲ្យកម្មកតានិងពលករបានទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺមាន2នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺលោកលីរតនរស្មីហើយនិងលោកទឹកផាឡាហើយនិងវាគ្មិនម្នាក់ទៀតគឺលោកសីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកមកខាងលោកសីមួសុខួរវិញម្ដងបាទលោកសីបានឮនៅអ្វីដែលជាកង្វល់ជាសំណូមពររបស់ខាងពលករហើយក៏បានដឹងពីខាងពលកម្មករកម្មការិនីនៅប្រទេសខ្មែរហើយនឹងចំណាត់ការមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួយសម្រួលឲ្យកម្មករកម្មការិនីឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខនេះតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងកោជបក្នុងពេលកន្លងមកនេះបាទចាមនុស្សខ្ញុំ
សូមតកណាសូមក្រាបខ្លួនបង្គំកិច្ចការនិធិរកពអង្គសូមបងគ្រប់បងប្អូនជំនុំជាតិថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកសិទ្ធិដែលសំខាន់បំផុតគឺសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានគឺថ្ងៃបោះឆ្នោតខែទី4ខែ6គឺថ្ងៃអាទិត្យនេះ ខ្ញុំសូមជម្រាបថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើការងារជាមួយកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅដំណាក់កាល3ដំណាក់កាលដ៏ធំធំទី1ដោយឈោលើអ្វីដែលជាការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋយើងគឺការងារជាពលករចំណាក់ស្រុកមិនថាណាទៅនៅប្រទេសថៃទេនៅឲ្យតែពលករចំណាក់ស្រុកដែលយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របានជួយជាសំឡេងជួយតវ៉ាជួយតស៊ូមតិជួយរៀបចំឲ្យមានលិខិតស្នាមស្ទូកួរដើម្បីឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកយើងធ្វើការងារនៅប្រទេសធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃឬម៉ាឡេឬកូរ៉េនោះឲ្យជាគ្រប់ជាយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពលករចំណាក់ស្រុកនឹងប៉ុន្តែមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដូចជាដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិទី2យើងបានធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មនៅពេលដែលត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអស់រយៈពេល3ខែនៅចុងឆ្នាំ2016រហូតដល់យើងខ្ញុំបានបញ្ចុះជាតំណាញនៅឯខេត្តនៅប្រទេសថៃហើយយើងខ្ញុំក៏បានចុះទៅដល់ប្រទេសថៃដើម្បីធានាជូនទៅដល់បងប្អូនគ្រប់ពលជាពលករចំណាក់ស្រុកថាឲ្យមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយគ្រប់ពលបានអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមួយគ្នានេះដែរចំណុចទី3យើងខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របានធ្វើលិខិតទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធគឺក្រសួងកិច្ចការបរទេសក្រសួងការងារក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះទី1ការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកដែលអាចជួយសេចក្តីសម្រេចគឺធ្វើដោះសិទ្ធិពលករមកបោះឆ្នោតជួយរើសអ្នកដឹកនាំគឺសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទី2សូមឲ្យក្រសួងកិច្ចការបរទេសគឺការតំណាងជាមួយនឹងក្រសួងកិច្ចការបរទេសនៅប្រទេសថៃឲ្យសម្រួលឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកយើងអាចមានលិខិតឆ្លងដែនហើយលិខិតផ្សេងៗទៀតដើម្បីត្រឡប់មកចុះឈ្មោះនិងត្រឡប់មកបោះឆ្នោតហើយដូចនេះដែរជាមួយនឹងក្រសួងការងារតែយើងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដោយគ្មានឃើញមានការជួបអន្តរកម្មអ្វីទាំងអស់ពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសម្ដែងពោក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យលើកស្ទួយសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងមានការសោកស្ដាយដែរតែជាមួយគ្នានេះដែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមឲ្យគ្រប់គ្នាជាពលករចំណាក់ស្រុកមានជំនឿលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនយើងមកសុំទលឹកឆ្នោតនៅទីដែលធ្វើការបោះឆ្នោតនេះទេមិនមែនទេគ្រប់គ្រួយទី1ដូចនេះបានជម្រាបគ្រប់គ្រួយហើយគឺសិទ្ធិគ្រប់គ្រួយជាពលក៏ចំណាក់ស្រុកមានគ្រប់ទាំងអស់សិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយសិទ្ធិទទួលបានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើការងារហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺសិទ្ធិមកត្រឡប់មកបោះឆ្នោតមកហើយសូមឲ្យទៅគួរបានរៀបខ្លួនហើយរៀបចំខ្លួនហើយគឺមកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរ
បាទសូម
ឲ្យគិតគួរទៅធ្វើការងារជាពលករចំណាក់ស្រុករាប់រាប់លានអ្នកដូចនេះ
បាទសូមអរគុណលោកសីបាទបាទអលូនេស្តាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការជួយសម្រួលយ៉ាងម៉េចឲ្យខាងកម្មករកម្មការីនីនិងពលករចំណាក់ស្រុកអាចទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះបានបាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីហើយនិងវាគ្មិនទាំងពីរដែលនៅប្រទេសថៃទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុនធុនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនសូមអញ្ជើញចូលកម្មវិធី Hello VA បាទជំរាបសួរ
វាគ្មិនពីរូបនៅប្រទេសថៃឡើយជំរាបសួរលោកសុនធុនមកទទួលអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គមជាតិកាលពីចុងឆ្នាំឆ្លោតលោកជាប្រឹងប្រែងទៅពន្យល់បងប្អូនកម្មករយើងប្រទេសថៃឡង់ហៅថាប្រទេសទៀតហ្នឹងឲ្យមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺឲ្យយកពីសិទ្ធិតម្លៃលក្ខខណ្ឌគាត់ដល់ឥឡូវបានចុះហើយឥឡូវដល់ពេលបោះហើយលោកជាប្រឹងប្រែងថាមកនឹងគឺថាបានស្ដាប់លោកខាងវិក្មិនខាងប្រទេសថៃឡង់ហ្នឹងគឺថាស្វាគមន៍ជាមួយដល់បងប្អូនពលករយើងលះបង់ពេលវេលាលះបង់សុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចេញនូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតម្លៃផលិតផលហ្នឹងចិត្តសប្បាយនិយាយប៉ុន្តែវាចោតវាចោតលើកម្មករកម្មការនេះនៅក្រុមពេញហ្នឹងគឺថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគ្នាមកគម្រាម
កាត់លុយកាត់កាក់អីចឹងលុយកូននៅក្នុងពេញទេមកម្ដាយចឹងលុយបងប្អូនយើងនិយាយទៅទួចឹងឲ្យខ្ញុំមិនទាន់មានចំណោយទេចឹងតែនេះខ្ញុំបដោតដល់ខ្ញុំជឿមួយហូបមិនតាបច្ចៈមើលហើយតែមិនរដ្ឋអភិបាលឬក៏សុខាបានគោះគោឬក៏សុខាបានពាក់ព័ន្ធទៅហើយដូចមិនយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ឱកាសជំរុញឱកាសឲ្យពលរដ្ឋជាកម្មករនៅក្នុងពេញនឹងបានមកសម្ដែងឆន្ទៈនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយក៏និយាយទៅឲ្យគណៈបកប្រគួតចិត្តខ្វល់ខ្វាយរឿងចិត្តរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនឹងហើយបានគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ហើយអីតែយើងត្រូវដោះស្រាយមិនដើម្បីឲ្យកម្មករកម្មការីនៅក្នុងស្រុកយើងនឹងនៅក្នុងពេញយើងនឹង
បាន
ធ្វើដំណើរមកបោះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានយើងបានគ្រប់គ្រប់គ្នាពួកបងប្អូនយើងសម្ដែងខ្វល់ខ្វាយណាស់សូមបកស្រាយកន្លែងនឹងថាមានមតិមហាជនយើងឆ្លងច្រើនហើយរឿងហ្នឹង
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសុនធនហើយលោកសៃមូសុខខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចពីអ្វីដែលលោកសុនធនបានសួរហ្នឹងគឺខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ភាគីមួយចំនួនបកស្រាយថាដោយសារតែពលករឬច្បាប់ថ្មីហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករកម្មការីនេះហ្នឹងចុះឈ្មោះនៅម្ដុំរោងចក្រដែលគាត់ធ្វើការហ្នឹងដូច្នេះតើលោកសៃអាចបញ្ជាក់ឬក៏ដឹងតួលេខថាអ្នកដែលចុះឈ្មោះសម្រាប់ចុះឈ្មោះនៅក្បែរកន្លែងគាត់ធ្វើការហ្នឹងច្រើនទេហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលត្រឡប់មកចុះឈ្មោះនៅខាងភូមិកំណើតរបស់គាត់វិញបាទ
ចាសតែអត់សំខាន់នឹងតួលេខនឹងទីលោកមែនជាផ្សេងសំខាន់គឺពលកររបស់យើងនៅធ្វើការងារនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយគាត់មានសិទ្ធិមកបោះគាត់ចុះឈ្មោះនៅកន្លែងដែលគាត់រស់នៅគឺនៅឃុំរបស់គាត់មិនមែននៅកន្លែងដែលគាត់ធ្វើការទេចាដូច្នេះគាត់បានត្រឡប់មកឃុំរបស់គាត់នៅជួបដូចជាឆ្ងាយខេត្តណាឆ្ងាយក៏ដោយទីលំនៅរបស់គាត់នៅគឺនៅឃុំរបស់គាត់ឃុំកំណើតរបស់គាត់នឹងគោលការណ៍ហ្នឹងចំណុចហ្នឹងដែលគោជួបក្តីក៏ជួងពាក់ព័ន្ធគឺក៏ជួងការងារក្តីគួរតែហិតត្រូវតែមានយកការទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះពលករយើងជាអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតហើយច្បាប់វាត្រូវតែលើកស្ទួយអ្វីដែលជាគោលការណ៍នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនិយាយអំពីការសិទ្ធិជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងស្រីទាំងប្រុសមានសិទ្ធិចាទឹកបោះឆ្នោតហើយឈរឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យដូច្នេះច្បាប់អ្វីក៏ដោយបើសិនជាមិនពៀនទៅលើគោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់នោះគឺយើងត្រូវតែមានការកែសម្រួលចាហើយគោជបខ្ញុំស្ដាយណាស់ដែលគោជបមិនបានយកស្មារតីនឹងយកទៅការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងតាំងពីយើងខ្ញុំអសុទ្ធទូចតាំងពីពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ល៉េះថាសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងសូមឲ្យគួយកែសម្អំសម្រួលក៏ប៉ុន្តែក៏អត់បានសម្រួលដែរសិទ្ធិតែយល់លេះទាំងអស់គ្រឿងយល់លេះនេះគឺជាការបំពេញទៅលើសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងតែគ្នាខំខិតខំធ្វើការងារឲ្យដើម្បីលើកសេដ្ឋកិច្ចជាតិផ្ញើលុយមកជូនទៅឪពុកម្ដាយក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នអ្នកទទួលខុសត្រូវអត់បានបញ្ចេញនិតអត់មានធៀបក្លាហានអត់មានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិពលករយើងពីព្រោះយើងដឹងថាហើយគេដឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកភាគច្រើននឹងបោះឲ្យសង្គមជាតិហើយយើងខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់អ្នកគ្នាអញ្ជើញមកជាតិយើងវិញដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យសង្គមជាតិនៅថ្ងៃ4ខែទឹកនេះហើយឆន្ទៈរបស់ខ្មួយមានគោរពបំផុតដែលខ្មួយខិតខំថាអំបញ្ញឹងថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ខ្មួយនៅតែត្រឡប់មកគុំកំណើតព្រមត្រូវហើយអពុកម្ដាយយើងត្រូវការឲ្យយើងត្រឡប់មកវិញមីងដើរនៅភពភូមិនៅឲ្យនៅស្ងាត់ស្រុកជាងុំអពុកម្ដាយយើងចង់ឲ្យយើងជាពលករចំណាក់ស្រុកត្រឡប់មកបោះឆ្នោតដើម្បីអមេរិកផ្លាស់ប្ដូរជ្រើសរើសយកមេខុនថ្មីមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
បាទសូមអរគុណលោកសីបាទការពិតលោកសីមានប្រសាសន៍នេះក្នុងនាមជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធម្មតាគឺតែងតែអំពាវនាវឲ្យបោះឆ្នោតជូនគណៈបករបស់ខ្លួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមងាកទៅបងប្អូនពលករទាំងពីរនៅប្រទេសថៃវិញតើតើបងប្អូនពលករយើងនៅខាងនោះគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពីគណៈបកដទៃទៀតច្រើនទេដើម្បីជួយឲ្យគាត់នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតទៅតាមទឹកចិត្តដែលគាត់ស្រឡាញ់គណៈបកណាដែលគាត់ស្រឡាញ់ណាបាទពីព្រួយដោយការលើកឡើងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក្នុងកម្មវិធីលើកមុនរបស់ខ្ញុំគេនិយាយថា ដោយសារតែគេគិតថាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងភាគច្រើនគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងហើយបានជាគេមិនស្រួលឲ្យមកបោះឆ្នោតបានទេបកកការលំបាកអញ្ចឹងហើយបានជាវាជួបបញ្ហាហ្នឹងតែសម្រាប់លោកដែលនៅផ្ទាល់តើគណៈបកដតីទៀតហ្នឹងលោកបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ពីខាងគណៈបកដតីជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេបាទបាទឥឡូវសូមលោករស្មីមុនសំទោសបាទ
បាទសូមអរគុណបាទចំពោះបញ្ហានេះគឺជារឿយៗជាបបតាឬក៏វាគឺស្គប់ទៅហើយចំពោះបញ្ហានេះគឺអត់តែមានខាងសុបិនតាការយើងជួយឈ្មោះបោះឆ្នោតតែយើងជួយទៅគ្រប់គណៈបកទាំងអស់តែមានឈ្មោះប្រពន្ធប្រជែងខ្ញុំគិតថាឬក៏ជាធ្វើឃើញប្រកបមានថាវាអត់តែជាគណៈបកនឹងគាត់មកផ្សព្វផ្សាយគណៈបកផ្សេងគាត់មកផ្សព្វផ្សាយទេហើយទីមុនកាត់ថាអត់មានយើងគិតតែវិញបរិយាក្រោយនេះគឺគិតថាខាងតំណាងគណៈបកវិជាតិគាត់ចុះមកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាពលពរនៅតាមខេត្តតាមតំបន់តាមស្រុករបស់ប្រទេសថៃនេះ
ឲ្យបាទសុខបាទសូមអរគុណឥឡូវសូម
ការជួបការផ្សព្វផ្សាយនៃការបោះឆ្នោតមិនទៀតគឺយើងឃើញថាដូចជាមិនមានការផ្សព្វផ្សាយទៅលោកសមាជិកទេសម្រាប់គណៈបកយោបាយផ្សេងគឺអត់មានទេ
បាទសូមអរគុណ
គូជិតក៏អត់មានក៏អត់មានអ្នកតំណាងណាមកគាត់មកផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងការរបស់ឆ្នោតនឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែពួកយើងជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសថៃយើងចេះតាម
បាទបាទសូមអរគុណលោករស្មីបា
ទបាទសូមជាប្រព័ន្ធពុទ្ធដីតាមវិជ្ជាការវិជ្ជាគីការគុណវិជ្ជាទៅតាមអង្គចក្រីគឺយើងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់ចិត្តហើយបាទគាត់មានទំនោរផ្សព្វផ្សាយដល់ពុទ្ធគាត់ងប់នេ
ះបាទ
បាទមក
បាទសូមអរគុណលោករស្មីឥឡូវសូមមកទៅខាងលោកផាឡាវិញម្ដងលោករស្មីបាទលោករស្មីបាទលោកបានឆ្លៃសំលួរខ្ញុំឥឡូវសូមទៅលោកផាឡាវិញម្ដងតើលោកផាឡាមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទជម្រាបសួរបងសួរអីរឿងដែលថាចំពោះគណៈបកដែលចោះបោះឃោសនារឿងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់និងមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃមិនដែលឃើញមានគណៈបកណាមកឃោសនាឬផ្ដល់ព័ត៌មានអីឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺបានឃើញនៅតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងហើយហើយតាមរយៈព័ត៌មានសំឡេងវិទ្យុ VOA VOD ឬក៏ AC សេរីដែលបានចុះផ្សព្វផ្សាយពួកខ្ញុំក៏ជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តក្នុងនាមជាពលករខ្មែរដូចគ្នាពេលដែលបានជួបជុំគ្នាទៅក៏ផ្សព្វផ្សាយពីរឿងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនាំគ្នាសួរថាហើយអ្នកបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឯនៅបើថាមិនទាន់បានទេសូមអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រោះថារឿងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះវាសំខាន់
បាទបាទសូមអរគុណលោកផាឡាបាទបាទសូមអរគុណលោកផាឡាការពិតខ្ញុំដឹងថាលោកស្រីមួយសុខុមមានអ្វីចង់ឆ្លើយប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអធិស្ឋានពីលោកស្រីហើយនិងលោកទាំងពីរដែលមានសំណូមពរច្រើនយើងមកដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាត្រឹមនេះសិនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពារប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការនិយាយត្រុសមួយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតដោយមានកាមេរ៉ាថតអំពីការដែលត្រាំមិនបាននិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសន្ទរកថាការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់គាត់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីខែអង្គារអ្នកកសែតម្នាក់បានសួរលោក Stuart Jones ឧបការីស្ដេចទីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់ជិតបូព៌ាប្រទេសអំពីអ្វីដែលលោកនិយាយដល់ពួកអ្នករិះគន់ ដែលបាននិយាយថាសន្តរកថារបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមអំពីការទប់ទល់នឹងភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងរយ៉ាតបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសឯទៀតក្នុងតំបន់នោះនៅសេរីភាពក្នុងការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សលោក Jones បានថ្លែងថាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែជាផ្នែកមួយនៃការសន្តិនិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសទាំងអស់ក្នុងតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Sean Spicer អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបានដើរចេញជាបន្ទាន់ពីសន្និសីទកាសែតរបស់លោកនៅពេលពួកអ្នកកាសែតបានស្រែកសួរសំណួរពីក្រោយខ្នងលោកហើយការនេះបង្ហាញឲ្យឃើញកំណើនទំនាក់ទំនងមិនល្អរវាងរដ្ឋបាលត្រឹមនិងពួកអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីរដ្ឋបាលនេះនៅក្រៅនីតិសំណួរនឹងចម្លើយ20នាទី Spicer បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅពេញបន្ទប់សន្និសីទកាសែតសិទ្ធិមានថាប្រធានាធិបតីត្រឹមតបប្រមល់ក្នុងចិត្តជាមួយព័ត៌មានមិនពិតមួយចំនួនដែលបានត្រូវរាយការណ៍ចំណែកឯព័ត៌មានអំពីសមិទ្ធផលរបស់ត្រឹមនៅពេលគាត់ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចឯប្រទេសក្រៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះមិនបានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនទេក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធរបាយការណ៍ដែលថាខ្លួនបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះទី3ទៅកាន់ប៉ែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាការបង្ហាញកម្លាំងដើម្បីរៀបរៀងកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីផ្លង់និងកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រភពនានានិយាយប្រាប់ VOA និងកាសែត Asahi Shimbun កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថានាវា USS Nimitz ដែលជាកប៉ាល់ចម្បាំងមួយក្នុងបណ្ដានាវាចម្បាំងធំៗក្នុងពិភពលោកនឹងចូលរួមជាមួយមហានាវាផ្ទុកយន្តហោះពីរគ្រឿងទៀតគឺនាវា USS Carl Vinson និងនាវា USS Ronald Reagan នៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញាដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអង្គារក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានបដិសេធថាការបញ្ជូននាវាចម្បាំង Nimitz គ្មានអ្វីក្រៅពីការបញ្ជូននាវាជាអលជីទេលោកវរៈនាវីត្រី Matt Knight នៃការិយាល័យកិច្ចការសាធារណៈរបស់កងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយថាចលនានៃនាវាចម្បាំងផ្ទុកយន្តហោះទាំង3គ្រឿងនេះបានត្រូវគ្រងទុកជាមុនទាំងអស់អាជ្ញាធរប្រទេសស្រីលង្កាបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថានៅពេលនេះទឹកជំនន់នឹងការបាក់ដីបណ្ដាលមកពីការភ្លៀងរដូវមូសុងបាននាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់202នាក់ស្លាប់ការជួនដំណឹងថ្មីៗបំផុតពីមជ្ឈមណ្ឌលចាត់ចែងមហន្តរាយរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាបាននិយាយថាមានមនុស្ស96នាក់នៅតែបាត់ខ្លួនចំណែកឯមនុស្សជិត80000នាក់ទៀតបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងហើយកំពុងរស់នៅក្នុងទីជំរកបណ្ដោះអាសន្នភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងលើប្រទេសនេះកັບចុងសប្តាហ៍មុននាំឲ្យមានទឹកចំនួននៃការបាក់ដីនិងភក់បំផ្លាញអាគារនិងផ្ទះសម្បែងរាប់រយខ្នងព្រមទាំងកាត់ផ្តាច់ផ្លូវនិងបំផ្លាញផ្ទៃដីដាំដំណាំផងដែរមានប្រជារាស្រ្តនៃអង្ការប្រមាណ 630,000 នាក់ទទួលផលប៉ះពាល់ដោយសារមហន្តរាយធម្មជាតិនេះប្រកាសជាច្រើនដែលជាលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាមួយពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកមួយក្រុមដើម្បីរៀបរៀងកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលមិនកែប្រែវិធីដែលអ៊ីរ៉ង់ធ្វើដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលនៅទូទាំងភូមិភាគមជ្ឈមបៀនិងហួសពីនេះទៀតទៅទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575គីឡូហឺតសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.